Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Coran bonvenon, gesignoroi, en la 176a Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Bonvenigas vin en la nomo de la tuta redakcio, Barbara Pietrzak, kiu prezentas la programon kune kun Milada Szwedo kaj Tomasz Miller. Tradicie en la komenco de nia ciumarda elsendo ni proponas auskulti aktualaĵojn, temojn el la Pola Gazetaro kaj sciencan bultenon. Hodiaŭ ni prezentas la unuan diskon de Vinyl Cosmo, kiu aperis kadre de ĝia promeskampanjo. Temas pri la kompakta disko Okcitanio de Patrick. Komence aktualaĵoj. Ducent kvindek reprezentantoj el pli ol kvindek ŝtatoj kaj internaciaj organizoj partoprenis pasintsemajne internacian konferencon pri la kemia sekureco en Tarnów, la sudorienta Pollando. Ĝia kunorganizinto estis la pola ministerio por la eksterlandaj aferoj. La ĝenerala celo de la simpozio estis difino de la evoludirektoj rilate la internacian kunlaboron pri la kemia sekureco. Kadre de la konferenco, vicministro por la eksterlandaj aferoj Bogusław Winit prezentis la agadojn de la pola registaro por popularigi ĉi tiun temaron sur la internaciaj forumoj, memorigante, ke Pollando estas aktiva partoprenanto de la iniciatoj kontraŭ la disvastigado de la amasdetruaj armiloj, ludante signifan rolon ankaŭ kadre de OPCO-VAVO en Hago, kie la sekurecproblemoj estas prioritataj. La ministro por la naturprotekto Marcin Korolec deklaris en Pola Radio, ke referendumo pri la atomcentraloj en Pollando ne estas bezona, ĉar ekzistas vico da diskuteblojen la gazetaro. La registaro informis pri elkonstruo de du nukleaj centraloj en la nord-orienta Pollando. La unua estos inaugurita ĉirkaŭ la 2022 jaro. La ministro memorigis, ke en la Unio ĉiu povas mem decidi pri la propra energetika strukturo. Apud Francio kaj Britio, kie la atoma energio ludas gravan rolon, Aŭstrio kaj Germanio rezignas pri ĝi. Laŭ Marcin Korolec, la registaro gvidas kompetentan informkampanjon pri nukleaj elektrejoj en Pollando. La centra balotkomisiono en Kievo anoncis last dimanĉe oficialajn rezultojn de la parlamentaj balotoj el la 20 de oktobro 2022. Venkis la partio de regionoj de prezidento Viktor Janukovič. La duan kaj la trian lokon okupis la opoziciaj partioj Patrujo de la eksa ĉefministro Timoŝenko, nun troviĝanta en prizono, kaj Frapo de Kliĉko, akirinte 101, respektive 40 lokojn en la plej supera konsilio. La kvaran lokon akiris naciistoj kun 37 mandatoj kaj la kvinan komunistoj kun 32 mandatoj. En la nova ukraina parlamento troviĝos ankaŭ 7 reprezentantoj de malpli grandaj partioj kaj 43 sendependaj deputitoj. Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Nun sekvas temoj el la pola gazetaro.
Kiel informis antaŭtage de la festo de sendependeco Dziennik Polski, La Pola Defend Ministerio decidis plenumi la attendoin de la loggiantoi de la Polai Rand regionoi, antau militai orientai territorioi, rilate la alvocoin de la mortintai soldatoi ocase de la 11 de novembro. Tio concernis la defendantoin de Lvovo el la jaroi 1918-1920. Kiel informis Dziennik Polski, tiai petoi estis directatai en la pasintezo plurfoie en la jaroi 2008 cae 2011. Positiva reago venis en 2009, kiam la defendministro estis Bogdan Krych. Dziennik Gazeta Prawna sciigis antau quelcai tagoi che construanto de pola nuclea electreio estos electita sen presento de liberai ofertoi. Kiel ni legis, la fisco ministerio analizas la unian legiaron desirante doni alla pola energetica gruppo pli grandan liberon dum electo de la el construonto de la nuclea electreio. La gazeto exciis che la compagnio PGE Energia Jondrova prilaboros detalan procedoregularon, base de kiu estos electita plej taŭga konsorcio. Lau Alexander Grad, la prezidanto de PGE Energia Jondrova, la rivalado pri la rajto elkonstrui la atoman centralon komenciĝos printempe 2013. Tamen, kiel atentigas la gazeto, evito de la liberaj ofertoj povas esti dubigita de la uniaj organoj. Kontraŭ bruo povos protekti polojn la arbovicoj kaj fosaĵoj, asertas la Ministerio por Transporto, pretiginta amendon de leĝo protektanta kontraŭ bruo kaj vibradoj. Dank alla shandoi anstatau instali la cevoiain cae autovoiain ecranoin eblos planti arboin. Kiel ni legas en Puls Businessu, tio rilatos aparte al pontoi cae viaductoi proxime de loĝ konstruaĵoj. Antaŭ la fenestroi ne plu fantomos ecranoi, loĝantoj povos rigardi arboin. La voi construai firmaoi subtenas la ideon de la ministerio. Liberantoi de voi ecranoi criticas la ideon. Ilia opinie, construado de voioi en elfosita grundo ligigas cun grandai costoi, cae la arboi ne protectas contrau bruo vintre, ciam ili estas sen foliai.
Daurigante la Esperanto elsendon el Varsovio, mi proponas la ĉiumardan sciencan bultenon.
En Gronlando estis malkovritaj riĉaj ortavoloj. Laŭ geologoj la regiono, en kiu ili estis konstatitaj, similas al la orportaj tavoloj en la Norda Ameriko. Testitaj rokprovaĵoj entenis pli ol 9 gramojn da oro en unu tuno da rokoj. Tiu ĉi informo samtempis kun la alia pri la malkovroj en la Norda Finnlando, kie 120 kilometrojn malantaŭ la apudpolusa cirklo estis malkovritaj la plej grandaj en la lasta jarcento nikelotavoloj. Lau expertoi temas pri la regionoi cun grandai provisoi de oro, iam parte exploatatai, sed povas tie trovigi ancau aliai valorai metalercoi, kiel plateno, palladio, uranio. Tiui informoi lau danai cae finnai expertoi confirmas la opinion pri la tieai enorme ricai cae valorai fosendajoi, sed ancau pri la crescanta strategia signifo de Arcto. En New Cross Hospital en Wolverhampton, en Britio, la unuan fojon estis okazigita koroperacio helpe de mekanika brako. Laŭ kuracistoj ĝi estas pli sekura operaci-instrumento ol la kirurga mano. Temis pri roboto Da Vinci, stirata de kirurgo, kiu dank'al la instalita fajna kamerao ĝisdate sekvis la operacion. Aldone, por minimumigi la riscon fari tro fortan movon, ciufoje kiam curacisto movis la manon je 3 mm, la mekanika brako efektive ŝovigis je 1 mm. Laŭ kirurgo Stephen Billing, tia operacia interveno estas malpli dolora, kaj pacientoj povas pli rapide reveni hejmen kaj al la normala vivo. Kiam formiko frontas problemon, kiu superas ĝiajn kapablojn, ĝi referencas al la saĝo de la tuta formika kolonio, informis la periodaĵo Current Biology. Formikoj konstante sendas patrolcele unuopajn kolonimembrojn, kies celo estas trovi taŭgajn lokojn por krei novan formikejon. Patrolantaj formikoj, reveninte, komune alifaras donitaĵojn kaj komune alprenas decidon. Apartan rolon plenumas kemio. Nome, formiko, kiu trovis bonan lokon por nova formikejo, direktas al la kolonio feromonon, kun la signifo venu kun mi. Dankal tio almenaŭ kelkaj formikoj ĝin sekvas. Se ankaŭ ili ekŝatas novan lokalizon, ili sendas la saman feromonon, dankal kio la signalo fortiĝas. Venkas la plej atrakcia lokalizo, kien la formikoj transportas la reĝinon. La esploroj okazigitaj en Arizona Ŝtata Universitato rilatis al la specio de ruĝaj formikoj Temnothorax rugatulus. Unuopaj formikoj kondutas kiel ĉeloj, organizitaj kiel kohera organismo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Vin, ho mia son, ŝirmita nun. Vin, mia mar, nun sen akvar. Vin, ho blinda hom, kun serĉa man. Iranta jen al mot ĝardeno, mi amas vin, mi vokanta vin per via nom el olda mond el fula mond vin amas.
Antaŭ du monatoj mi informis gesinjoroj al niaj elsendoj pri tute nova eldon iniciato de Vinil Cosmo Promes Campagno, kies celo estas partoprenigi la ŝatantojn de la Esperanto muziko en la produktado kaj eldonado de la novaj diskoj kun Esperanto muziko. Jam tiam eblis voĉdoni por la unua kodo eldonota kadre de ĉi tiu kampanjo. Nome Occitanio de Patrick. Nun Occitanio, kaj la varma voĉo de Patrick, hejmiĝas ĉe ni, akompanante dum laboro kaj ripozo, almenaŭ tiel estas mia kaze. La voĉo de Patrick ne estas tute fremda al la esperantista aŭdantaro, ĉar multaj el ni tenas en la freŝa memoro la Universalan Kongreson en Montpellier en 1998, kiam dank al Flo Martorell ni de proxime povis ravigi pri la occitana muziko kaj la talento interalie de Patrick. Li estas unu el la plej famaj occitan lingvaj kantistoj, kiu en sia repertuaro enhavas popularajn occitanajn kantojn kaj ankaŭ proprajn komponaĵojn, kiuj plene fidelas al la spirito de la occitana muziko. La kodo Occitanio enhavas dek kvin kantojn en plimulto aŭtoritajn vorte kaj muzike de Patrick aŭ de li aranĝitajn. Al tiuj kantoj apartenas la aŭdiĝinta ĵus komence Occitanio, kiu estas la titola de la tuta kompakta disko. Kaj nun mi proponas tradician occitanan kanton, la lastan en la disko, kiu estas farandolo de senmonuloj. La akompana teksto kaj reto rilate ĉi tiun kanton kaj ankaŭ rilate la aliajn liveras gravajn klarigojn, ekzemple tion, ke farandolo, kiun mi proponas aŭskulti nun, Estas la plej populara danco de Provenco. La legendo rakontas, kiel ni legas, ke oni dancis ĝin ĉirkaŭ la ĉevalo de franca impostkolektisto, post kies interveno ne plu restis mono. La dancantoj rondiras ĉirkaŭ li por elseligi lin, sed eĉ nun farandolo estas populara danco prezentata dum folkloraj manifestacioj.
Malplenigis nia sac, ni fumo pipon, ni fumo pipon. Malplenigis nia sac, ni fumo pipon centavac. Malplenigis nia sac, ni fumo pipon, ni fumo pipon. Malplenigis nia sac, ni fumo pipon centavac. Ni tien iras, ni tien iras, cune cun nia infanar. Cai por la tago ricevas pagon, ciel por nia labor far. Ni tien iras, ni tien iras, cune cun nia infanar. Cai por la tago ricevas pagon, ciel por nia labor far. Chiam el spesi cioni, ni far un festo, ni far un festo. Chiam el spesi cioni, ec festo ni enda un fini. Chiam el spesi cioni, ni far un festo, ni far un festo. Chiam el spesi cioni, ec festo ni enda un fini. Ni tien iras, ni tien iras, cune cum nia infanar. Cai por la tago ricevos pagum, ciel por nia labor far. Ni tien iras, ni tien iras, cune cum nia infanar. Cai por la tago ricevos pagum, ciel por nia labor far. Cion el spesis ni seres, ni nuec danzu, ni nuec danzu. Cion el spesis ni seres, ni nuec danzu se la ves. Cion el spesis ni seres, ni nuec danzu, ni nuec danzu. Cion el spesis ni seres.
En sia autora compacta disco Occitanio, en la internazia lingvo, Patrick cantas ne sole la occitanain au la proprien cantoin. Li componis la musicon por la poemo de Toulouse cae Provenzo, li ancau arrangis la canton de Mistral, la Calico Sancta. Kiel ni exias, lau la clarigai vortui de la texto libretto, tiu ci canto estis verdita en 1867, post ciam la catalunei patriotoi donatis la oran calicon alla poesiumantei provanslingvuloi, ciel recompenson pro la exilita cataluno Victor Balaguer. Poste oni proclamis la canton ciel himnon de Provenzo.
Provenza, noi jen calico, e la lana. Cataluni trincolau la ronda amicoi nia vita in vino ni oio sanga e le chanta vino selim e ci vino cerculi Foton volani E brilastas ni el filoi Del libera prapopol Se formotos la felibroi Restos ni sen guidave Uio sancta e verchanta Vino sellim, erci vino cercuni, forton corlani.
La compacta disco Occitanio effettivigi sub la arta directo de Yomo, Jean-Marc Leclerc, Kiu ancao estis cun cantisto en la dec tri persona coruso accompagnanta Patricon. La ido de la albumo creiris post la Franca Nazia Congresso 2011 lau iniciato de André, kiu tradukis la cantoin de Patrick en Esperanton dum poezie adaptis ilin Ludmila Novikova dank al kunlaboro de kelkaj aliaj rusaj esperantistoj. Notindas, ke en 2003 jaro Patrick festos kvardek jarojn de sia kariero, en kies daŭro aperis jam 10 albumoj, 2 DVD-oj kaj libro kun liaj rememoroj kaj enpensiĝoj. Iu ja speguligas en la inauguranta la codon canto suda stazio.
En su stazio la maten estas de longa notto cien. Por homo y tiu yen charen de radisici post moment. Baristo in trafas bomas ven en traino y prove tur turment. Cae pur angulo y orusas yen forira certa y pri revent. En su stazio ecte lungis lundos varmas en abun. Lupeo yen oculo funde trapassanta hominum. Capata la moralut cun frasoi de colorabunt. Sed ne videblas l'arma gut en suferanta cor profund. Bella ragazza, mi dai Venezia e l'amore. Tu signorita, Andalusia e l'amore. Velocitano, la Camargue e l'Estrambord, la Tramontano, a une gare di Lucor.
Estas ĝojiga ricevi kiel la unuan kodon de Vinilkosmo kadre de promeskampanjo ĝuste tiun de Patrick. Ni do fine reĝuu komune la muzikon de Okcitanio, tra kiu kondukas nin Patrick, revenante de Villafranco.
Du mil de Villafranco, su crono de carvel, ec dancis contra danzo, mi cum polis sergent. Tra-la-la, tra-la-la, per cestino e zinigias, tra-la-la, tra-la-la, e ginise l'amor in stil, trafas l'amor la forir, farus intorlon, trafas l'amor la forir, caido returno sin cavalier. La mulo jen zigis al la sendenturin, la patrones zigis contentas la patrin. Tra-la-la, tra-la-la, per cestino jen zinigas, tra-la-la, tra-la-la, e ginise l'amor in stil, trafas l'amor la forir, farus in turno, farus in turno, trafas l'amor la forir, caino returno sin cavalier. Credas esti bella, set mancas al nivel, repentru la musello nella petrista chel. Tra-la-la, tra-la-la, per cestino e zinigia, tra-la-la, tra-la-la, e ginise l'amor in stil, trafas l'amor la fori, farus in turno, farus in turno, trafas l'amor la fori, caido returno sin cavalier.
La dec quin titoloi de la compacta disco Occitanio trovigas en la elciuteio de Vinilkosmo lau instrumentei versioi por karaokeo, eblas ancau elciuti fragmentoin de la tuta albumo lau mopo 3 cae og formatoi, crome eblas ausculti fragmentoin de la albumo cae elciuti componajoin lau la senperda flac formato, ciam ce la ret adreso de Vinilkosmo. Vinilkosmo por la nuna iaro, antavidas cadre de sia promes campagno, ancora la trian albumon de la perdita generazio. Dec tri albumoi cadre de la sama campagno, esas planite igis la 2015 iaro inclusive. Finiras nia ciumarda Esperanto elsendo, en kiu ni interalie prezentis la unuan kompaktan diskon de Vinilkosmo, aperigitan kadre de la promes kampanjo Okcitanio de Patrick. Proksimiĝis la fino de nia ciumarda Esperanto elsendo el Varsovio. Atendante viajn rimarkojn kaj opiniojn, Ni adiaŭas vin, gesinjoroj, ĝis la plej proksima vendredo, anticipe dankante pro via kontribua helpo al nia UEA konto vars-to. En la nomo de la tuta Esperanto-redakcio adiaŭas vin, Barbara. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj. Oh.